Altså, det Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan som har grense til Afghanistan og disse stan-landene. Og noe av det første de gjorde nå da Taliban tok over kontrollen var å styrke grensekontrollen. De selvfølgelig ikke interessert i store flyktningstrømmer fra disse landene. Noe av det, det en av de få tingene som virkelig forener lederne i de sentrale asiatiske landene, det frykten for og kampen mot radikal islam. Og det var en form for islam som kom til Sentralasia som en direkte følge av Sovjetunions krig i Afghanistan på 80-tallet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette den andre podcasten om Afghanistan, eller egentlig om Afghanistan og alt som foregår rundt Afghanistan. Jeg har snakket med Christian Berg Harpviken i Prio, og han har fortalt om Afghanistan, men i dag så det forfatter og sosiolog Erika Fatland som gjest. Og jeg vil gjerne snakke med Erika om landene rundt Afghanistan og alt det som hun også har skrevet om i sin siste bok, som heter Høyt. For det handler om en reise som hun har gjort gjennom alle land og regioner som tilknyttet Himalaya. Dessuten så har Erika også skrevet boken Grensen om alle landene rundt Russland, og boken Sovjetistan, som da har ordet stan etterpå, som også Afghanistan har, men som aldri har vært under Sovjetunionen, men som Christian Berg Harpviken kunne fortelle oss da han snakket om Afghanistan, absolutt har vært i bataljer med hverandre, altså Sovjetunionen og Afghanistan. Men alt det skal vi nå forsøke å få litt styr på, så velkommen til deg i dag, Erika.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du tar deg tid, ikke ute og reiser.
Nei, da har jeg vært hjemme i over et år. Det jo en ny rekord, eller vært i Norge da, i over et år. Men da skal jeg ut og reise igjen på fredag, så det blir fint.
Ja, og ta det først da. Hvor skal du ut og reise?
Jeg begynner veldig mykt og forsiktig, så jeg skal til Lisboa. Der jeg skal forsøke å lære meg portugisisk på 2 måneder. Og så skal jeg videre ut i verden.
Videre ut i verden, så spennende. Da regner jeg med at vi om en stund snakker på nytt igjen om den neste boken som kommer.
Så vi håper om en god stund. Jeg jo langsomt arbeidende.
Om en god stund, men det går fint. Vi har jo selvfølgelig Afghanistan i søkelyset, fordi at det Afghanistan overalt i mediebildet etter at Taliban overtok. Men i dine bøker så besøker du mange land, ikke Afghanistan, men land med svært tette grenser til landet. Og vi kan jo ta de landene rundt Afghanistan som du har vært i litt i tur og orden, og det jeg litt interessert i, det å høre om de menneskene og de grupperingene av mennesker som du treffer, hvordan de bor i noen land kanskje, noen føler seg kanskje veldig hjemme i de landene og de eventuelle stanene som de heter ofte på norsk der nede, andre har plutselig opplevd at grenser trukket midt mellom beboerne og at de har spredt seg ut på ulike områder og kanskje ikke har så mye kontakt med hverandre. Og i boken Grensen, da, som du reiste rundt Russland, så var du for eksempel i, skal vi se hvilke land vi kan ta her da, vi kan ta Usbekistan kanskje, skal vi begynne der?
Ja, det var jo ikke da jeg skrev Grensen, men da jeg skrev Sovjetistan. Fordi det har ikke grense til Russland, men det har grense til Afghanistan. Og Usbekistan jo da blant de landene som feirer 30 år som uavhengige stater i år. Og det gjelder jo da hele Sentralasia, eller disse standlandene som var en del av Sovjetunionen. Så det har vært veldig spennende å følge disse landene på vei til å finne sin nasjonale identitet. For kanskje grunnen til at jeg kalte boken Sovjetistan, det var fordi at disse landene, de fantes ikke som nasjonalstater før de ble en del av Russland, eller russisk imperium og Sovjetunionen. Slik at vi kjenner de landene i dag med landegrensene som skiller dem. De grensene ble tegnet opp gruppe på 1920- og 30-tallet under Stalin, og det de landegrensene man forholder seg til i dag. Og så ble det jo modernisert i en ekspressfart, det ikke dekkende. De ble modernisert i løpet av noen veldig få år på 1920- og 30-tallet, og skulle ta steget fra nomadiske samfunn som Kirgisistan og Kazakhstan var, og et veldig konservativt muslimsk samfunn som store deler av det som i dag heter Usbekistan var, og så skulle de da bli kommunistiske, ateistiske stater med femårsplaner og kollektiv jordbruk, og det endte jo med katastrofe i mange av tilfellene.
Mm-hmm. Bare for å ta geografien litt grann der, fordi du sier, altså når vi sier Sovjetistan, og noen av landene som du sier hadde jo direkte grense som du reiste gjennom da du skrev grensen, altså Sovjetistan var alle disse stanene. Hvilke land det vi egentlig snakker om?
I Sovjetistan så besøkte jeg de landene som var en del av Sovjetunionen og som endte på Stan, og som en del av Sentralasia. Så det da Kazakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Usbekistan og Turkmenistan. Hvordan man definerer Sentralasia, det så et definisjonsspørsmål, for å si det sånn. Noen regner også med Afghanistan til Sentralasia, men jeg konsentrerte meg om disse tidligere sovjetrepublikkene.
Mm. For de hadde jo selvfølgelig da et forhold til Sovjetunionen, som du begynte å fortelle litt om nå. Og du sa landene, er det noe stor, var alle sammen nomadesamfunn? Var alle sammen, og når du sier grensene ble trukket, hva skjedde med mennesker som da var i bevegelse? Ble de trukket på en hyggelig måte eller ikke uhyggelig måte, eller har du noen eksempler på det?
Så for kommunistene på 20- og 30-tallet så var det veldig viktig med nasjoner og nasjonsbygging. I Sovjetunionen så var det veldig mange forskjellige nasjonaliteter, og de mente at man først måtte være en nasjon før man kunne nå kommunisme. Så det var grunnen til at de var veldig opptatt av at folkene i Sentralasia som skulle tilhøre hver sin nasjon. Så det, når man ser på grensene i Sentralasia, så er det ikke som grensene i Afrika eller Midtøsten som er tegnet med linjal, men de er veldig snirklete, da, til og med små eksklaver her og der, hvor man ikke har fått kabalen helt til å gå opp. Så de brukte ganske mye energi på å forsøke å lage disse grensene liksom, så riktig som mulig, slik at tajikene skulle være i Tajikistan og usbekene skulle være i Usbekistan. Og så var jo problemet, og dette var jo folk da som ikke egentlig følte at de tilhørte noen nasjon nødvendigvis. Usbekene var ikke så opptatt av at de var usbeker, de var nok mer opptatt av hvilken klan de tilhørte. Og så er det også det problemet at for eksempel i Samarkand, som i dag en del av Usbekistan. Der bor det etniske usbekere, men de snakker tajikisk. Man kunne ha det problemet at nede i dalene så bodde det usbekere, mens opp, litt høyere opp så bodde det kirgisere. Altså, dette var jo ikke noe orden, det var ikke noe system i dette. Slik at det som skjedde var at veldig mange kirgisere havnet på usbekisk side, mange usbekere havnet på kirgisisk side, og så videre. Og dette fikk ikke så store konsekvenser under sovjettiden, fordi da var disse grensene, de var streker på kartet, men de hadde lite reell betydning. Alle var jo en del av samme union, så den grensen som betydde noe var jo Sovjetunionens yttergrense.
Mm-hmm.
Og så i 1991 så gikk Sovjetunionen i oppløsning, og da ble plutselig disse grensene veldig betydningsfulle. Og det første man gjorde i Sentralasia i 1991 var å sette opp grenseposter og piggtråd, begynne å vokte disse grensene veldig nidkjært. Og ingen har våget å flytte på eller gjøre noe med disse grensene i ettertid, selv om man kanskje kunne se at justeringer var nødvendige, fordi det ville være som å åpne Pandoras eske.
Mm. Fordi hvordan er forholdene mellom disse standene i dag, hvis du skulle se litt på det? Og da kan vi kanskje også, siden noen av disse standene grenser inn til Afghanistan, i den grad vi nå vet at der er det skikkelig krise, så det er mennesker som kanskje har lyst til å bevege seg over landegrenser. Så hvordan er liksom bildet i standene når det gjelder skal vi si, du sier Pandoras eske, så det høres jo ikke spesielt bra ut akkurat
det.
Nei,
de har ikke spesielt godt forhold til hverandre, for å generalisere. Det har jo vært i Kirgisistan etniske stridigheter som har endt med et massakre mellom usbeker og kirgisere. Nå for ikke lenge siden så var det skyting og uro ved de tajikiske eksklavene i Kirgisistan. Det krangling om vannressurser, altså et generelt dårlig forhold, så det man kan si at disse landene har et mye bedre forhold til Russland, og Russland har også større betydning for dem enn naboskapet til hverandre.
Mm. Hva med Afghanistan da, tror du? Hvis det nå kommer flyktninger fra Afghanistan, har de noen mulighet til å komme seg over noen av disse grensene og inn i disse landene? Er det noen av dem som har noen kontakt med noen av befolkningsgruppene i Afghanistan som har noen kontakt med de befolkningsgruppene som du har møtt i disse standene?
Så det Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan som har grense til Afghanistan over disse stanlandene. Og noe av det første de gjorde nå da Taliban tok over kontrollen var å styrke grensekontrollen. De selvfølgelig ikke interessert i store flyktningstrømmer fra disse landene. Noe av det er det en av de få tingene som virkelig forener lederne i de sentrale asiatiske landene. Det er frykten for og kampen mot radikal islam. Og det var en form for islam som kom til Sentral-Asia som en direkte følge av Sovjetunions krig i Afghanistan på 80-tallet. Fordi Sovjetunionen, som jo alle vet, der la man vekt på ateisme, og man skulle helst ikke være religiøs. Sikkert man gjorde jo moskéer og andre gudshus til staller og gymsaler og hva vet jeg. Sikkert for mange av de sentralasiatiske sovjetiske soldatene som deltok i krigen i Afghanistan, så ble denne krigen ble deres første møte egentlig med islam i praksis. Så mange kom da hjem igjen til kanskje særlig Usbekistan, inspirert av sine opplevelser i Afghanistan. Sikkert man på 90-tallet hadde problemer med radikal islam i de sentralasiatiske landene, og særlig i Usbekistan. Mm. Lite problemer i dag, men det skyldes at regimene har slått beinhardt ned på dette.
Mm. Jeg vet at du har fortalt en historie om et av disse landene. Lurer på om det var Turkmenistan, jeg ikke helt sikker på denne feiringen av altså hvordan da utviklingen har vært der og feiringen av disse 30 årene siden de hadde løsrevet fra Sovjetunionen. Si litt mer om akkurat disse tre landene. Du har vært litt inne på Usbekistan, vi kan ta Turkmenistan nå.
Ja, Turkmenistan er jo det mest spesielle tilfellet. Det er Sentral-Asias svar på Nord-Korea. Det er et av verdens verste diktaturer. Det er et veldig lukket land. De har en ekstremt autoritær leder. Først hadde de da Saparmurat Niyazov, som kom til makten på 80-tallet under Gorbachev, og så da Turkmenistan ble et selvstendig land, så skiftet han bare yrkestittel. Det gjorde alle sammen i Sentral-Asia, skiftet yrkestittel fra leder for Usbekistans kommunistparti til å bli president. Og han ble bare galere og galere jo lenger han satt ved makten, og var det jo ingen i Moskva som holdt ham i ørene, så han begynte å oppkalle måneder og ukedager opp etter seg selv og sin mor, og brukte det en vanvittig forbruk av penger. Når man kommer til Ashgabat, hovedstaden, så er jo det som kommer til et slags Las Vegas i ørken. Det er bare marmorbygninger så langt øyet kan se. Ashgabat er den byen i verden med mest marmor per kvadratmeter. Han døde i 2006 til sin egen overraskelse. Han hadde akkurat annonsert på TV at han kom til å leve i minst 20 år til. Det slo ikke til, og så tok da hans tannlege over som president. Også en interessant karrierevei, kan man si. Da hadde man jo håp, selvfølgelig, om at det kanskje skulle bli litt mer demokratiske tilstander i Turkmenistan. Det ble det overhodet ikke. Sikkert når man nå kommer til Turkmenistan, så er mange av gullstatuene av Turkmenbashi, som han kalte seg, Saparmurat Niyazov, de er borte, mens nå er svære portretter av den nye presidenten, tannlegen, overalt. Og de var blant de første landene som anerkjente Taliban, som regjering, styresmakt i Afghanistan, fordi Turkmenistan I 1997 så fikk de status I FN som et offisielt nøytralt land, og det de veldig opptatt av, at de nøytrale. Og det selvfølgelig også for dem en sånn veldig grei unnskyldning til å handle med alle sine vanskelige naboer uten å legge spesielt vekt på politiske regime. De grenser jo både til Iran og Afghanistan.
Mm. Det litt av noen forhold I disse områdene her. Vi kan jo gå litt lengre syd da, og fordi der har du landet Pakistan, og da du reiste ikke I Stan-boken, men I Høyt-boken, så var du I noen relativt, synes jeg, ikke om ikke urolige, så sånn relativt farlige områder. Pakistan, Kashmir-området for eksempel, og Pakistan vet vi jo også har hatt mye å gjøre med Afghanistan fra den kanten, og som viktig. Så hva har du å fortelle fra den turen og det du opplevde der? Da kom du inn på en annen vei, altså fra syd eller fra, ikke fra stan, men den andre siden.
Mm. Altså det som veldig spennende I Himalaya liksom mangfoldet. Da jeg reiste og gjorde research til Høyt, så var jeg offisielt I 5 land. Jeg var I Kina, Pakistan, India, Nepal og Bhutan. Men I virkeligheten så var jeg I mange, mange flere land. Himalaya jo... Sant? Det mye fjell, det mye dale. Utfordrende geografi. Sikkert opp gjennom århundrene så det veldig mange ulike folkeslag som har søkt tilflukt I fjellene, og som bor der den dag I dag. Sikkert når man kommer fra en fjelldal til det neste, så kommer man liksom, I realiteten til et helt nytt land veldig ofte, hvor folk snakker et helt annet språk, som ikke beslektet med språket I nabodalen I det hele tatt. Og inntil ikke lenge siden, så lå det jo veldig mange små uavhengige kongedømmer I Himalaya. Hunza I nord ved grensen til Kina var et lite kongedømme. Man hadde jo en liten konge I Swatdalen som var et kongedømme. Kashmir var et kongedømme, og så videre. Og I dag så alle disse kongedømmene offisielt borte, men de lever jo på en måte videre I terrenget.
Mm. Jeg hørte også, som jeg nevnte innledningsvis, da jeg snakket med Kristian Berg-Hartviken, så var det også tilfelle I Afghanistan, også kongedømmer. Og vi nevnte også da en dal som kunne minne om noe av det jeg leste I boken din Høyt. Denne siste dalen som nå, skal vi se, den heter Pashir-dalen, det den heter? Den siste som nå ble tatt av Taliban, nettopp fordi den var så utrolig uinntagelig egentlig på grunn av det geografiske. Så når du da reiser og ser disse menneskene som du da har møtt, som bor kanskje I hvert sitt dalføre, det noen fellestrekk ved dem, bortsett fra at de lever i skal vi si, geografi som mye opp og ned og adskilt av rent fysiske hindringer?
Ja, så det de har til felles I dag jo... Som at de jo borgere I dag av Pakistan, alle som bor innenfor Pakistans grenser, men jeg synes ofte at det blir litt misvisende liksom, å snakke om Pakistan, å snakke om Afghanistan, å snakke om Kina, fordi dette land som så store og som så mangfoldige, at på en måte sier det ikke mening å snakke om dem under ett, som om hele Pakistan var helt lik. Og det var kanskje den største overraskelsen for meg, da jeg gjorde research til Høyt, det var å oppdage Pakistan, eller de delene av Pakistan som jeg var I, da jeg oppholdt meg jo mest I fjellområdene, og hvor ekstremt mangfoldig og forskjellig det der. Jeg kom jo da fra Kina, mm-hmm. og kom til Hunza, det første stedet jeg kom til I Pakistan. Og Hunza-dalen kanskje et av de vakreste stedene jeg har vært, ekstremt vakkert der. Og folket som bor der, de ismailitter, så de praktiserer da en veldig, veldig moderat form for islam. De faster ikke under ramadan, veldig mange av kvinnene går utildekket. De har et eget kvinnelig fotballag, de veldig opptatt av at kvinner og jenter skal ta utdannelse. De følger da sin leder, Aga Khan, som bor I Schweiz, rik som et troll, og bruker en del av disse pengene på å bygge skoler I områder hvor ismailittene bor. Og dette folket I Hunza, det bor da også, de tajiker egentlig, de snakker et tajikisk språk, eller egentlig et pamirsk språk, og beslektet da med folket som bor i Tajikistan på den siden av grensen og på den kinesiske siden av grensen. Så det også veldig typisk for Himalaya at landegrensene følger ikke de etniske og språklige grensene. Og så reiste jeg noen timer lenger sørover inn i Gilgit og var plutselig en helt annen del av Pakistan hvor det var erke. Konservativt, hvor man så veldig, veldig få kvinner i gatebildet, hvor de få kvinner man så var helt tildekket, og hvor folk levde ekstremt tradisjonelt. Jeg var til og med oppe i en landsby, Fairy Meadows, som et yndet sted for pakistanere fra byer å komme og slappe litt av. Og der var det full fest og polospilling i liksom den offisielle delen av landsbyen, mens bakom gjæret der bodde kvinner, og der fikk ikke utenforstående komme inn, særlig ikke om de var menn, så jeg fikk lov til å bli med inn bak dette gjæret og hilse på kvinnene som bodde der, mens min guide og tolk, som da var mann, han fikk ikke lov til å bli min.
Hmm. Jeg kan huske noen av de kontrastene du også beskrev der, men så hadde du også et kapittel i boken som het «Kjærlighet i Talibans tid». Fortell litt om hva du skrev om i det kapittelet.
Ja, da dro jeg til, eller kapitlet fra Svartdalen og Peshawar, og så ved grensen til Afghanistan. Og SWAT var under kontroll av pakistanske Taliban fra 2007 til 2009, og så har det vært delvis under kontroll av pakistanske myndigheter siden, og da jeg var der under full kontroll av pakistanske myndigheter. De har jo hatt det de kaller opprenskningsaksjoner i denne delen av landet, og hva de legger i akkurat det ordet kan man jo bare forestille seg. Men også Svartdalen i dag er jo et veldig konservativt sted. Jeg var overrasket over hvor konservativt det var. Nå har jeg ikke vært i Afghanistan, men jeg følte til tider at jeg var i Afghanistan. Nesten alle kvinner man så i gata gikk i burka, og alle ledsaget av en sønn eller en mannlig slektning. Og da jeg var i SWAT, altså på bussen på vei til Hunza, så hadde jeg blitt kjent med en mann som hette Mohammed. Han studerte i Kina, som veldig mange pakistanere gjør. Kina investerer jo noe ganske tungt økonomisk i infrastruktur i Pakistan. Og denne mannen, han var fra SWAT, og han inviterte meg til å komme og besøke ham og hans familie når jeg kom til SWAT. Og han sendte meg daglige påminnelser om dette, slik at det var helt umulig å glemme denne invitasjonen. Så da jeg kom til SWAT, så reiste jeg og møtte ham og familien hans. Mens da guiden og sjåføren min, de ble plassert i et sånne lite gjesterom som vendte ut mot gata, mens jeg fikk bli med inn i huset og hilse på kvinnen og hele familien. Og Mohammed, da jeg møtte ham i SWAT, han var helt forandret. Jeg kjente ham nesten ikke igjen. På bussen så hadde han vært en moderne mann med jeans og t-skjorte og snakket varmt om viktigheten av utdanning. Da jeg møtte ham i SWAT, så gikk han rundt i tradisjonelle pakistanske klær og viste seg å være en ordentlig hustyrann. Jeg møtte også hans unge kone, som var kuet og svært ulykkelig, hadde prøvd å gå fra ham ved en anledning, men hadde måttet vende tilbake, antagelig fordi han beholdt jo deres sønn. Så hvis hun ville ha kontakt med sin sønn, så måtte hun flytte tilbake til denne tyrannen. Han slo henne mens jeg var der. Jeg sa til ham at du kan jo ikke slå kona di, sa jeg. Jeg pleier jo ikke å legge meg opp i egentlig hva folk sier og gjør, for jeg tenker at jeg kan jo ikke komme som en sånn vestlig moralsk pekefinger og legge meg opp i hvordan folk lever sine liv, men akkurat han slo kona si rett foran meg, så sa jeg til ham at du kan jo ikke slå kona di. Og da sa han til meg, hva? Hvorfor kan jeg ikke det? En kone er jo som en sykkel, og man må jo passe på at alle delene sitter stramt for at den skal fungere fint. Da tilhørte jeg meg å si at din kone er ingen sykkel. Det var han ikke helt enig i. Men han hadde da en bror som var helt annerledes, som jeg i boken har kalt Ahmed. Og han var veldig morsomt, fordi da jeg fortalte det for Norge, så ble han svært begeistret, for han jobbet jo da med en doktorgrad om Fredrik Barth, som skrev sin doktoravhandling om Svartdalen på 50-tallet. Så jeg hadde jo overhovedet ikke ventet å finne noe sånn norsk forbindelse hos en lokal familie I Svartdalen som jeg helt tilfeldig hadde møtt. Så vi hadde jo da en veldig interessant samtale om Barth, og han sa at han hadde lært veldig mye av å lese Fredrik Barths bok fra Svartdalen, fordi alt dette, eller veldig mye av det som Barth da beskrev av institusjoner og hvordan folk levde, sånn det hadde han aldri hørt om. Så det var blitt borte etter at Barth hadde vært der. Så det sier jo også noe om ikke sant, at hvordan alt I utvikling og forandrer seg overalt, hele tiden. Og han fortalte meg da, vi kunne snakke ganske fritt sammen, så han fortalte meg sin kjærlighetshistorie. Og hans nye, han var veldig nygift og veldig forelsket. Jeg skulle også snakke med hans kone Sara. Og han var da, vi kunne snakke fritt siden de snakket engelsk, og de andre skjønte ikke engelsk. Og han var den første I familien som hadde giftet seg av kjærlighet, og som ikke hadde giftet seg med en slektning. Og han hadde, de hadde holdt på I flere år med å overtale familien til å gå med på dette ekteskapet, og hadde ført dem bak lyset og løyet for å få dette gjennom. Og nå hadde de endelig da fått viljen sin og fått gifte seg. Og da skulle man jo tro at nå var de veldig lykkelige. Og jeg tror han var veldig lykkelig, men stakkars Sara hadde jo da sant, måttet flytte fra sin familie og inn I hans familie, måtte nå tilpasse seg hvordan de levde. Hun var veldig trøtt den dagen, fordi han hadde vekket henne tidlig, fordi de hadde hatt gjester, hun måtte servere te, hun hadde vært oppe sent om kvelden for å servere te til noen andre gjester, hun hadde en mastergrad, de hadde jo møttes gjennom studier da hun jobbet inn, eller hennes søster jobbet inn flyktningleir, kjempekvalifisert og nå var på en måte hennes skjebne at hun bare skulle gå der og servere te og føde barn resten av sitt liv og jeg sa til ham at hvorfor la du henne ikke få jobbe? Ja nei, det var, han skulle jo gjerne latt henne jobbe men nei, det var så vanskelig det var, ikke, så, var ikke akseptert av familien og samfunnet da hadde det vært opp til ham og bare ham så skulle hun jo fått jobbe sånn
Ja, det her nå har du jo gitt en beskrivelse av flere ting som kanskje mennesker ser for seg når de tenker på de mest konservative delene av Afghanistan også. Vi vet jo ikke helt hva som skjer I det landet nå når Taliban har gått inn der, men det du forteller nå vil jo være, I hvert fall I våre vestlige øyne, et tilbakeskritt dersom det skulle ende opp med å bli på den måten du nå sier. Altså et menneske, en kvinne med utdanning, som plutselig er innenfor husets fire vegger kun, og samtidig også en annen person som da slår sin kone fordi hun en sykkel. Ikke helt, men nesten. Men hvorfor tror du at denne første mannen var så veldig interessert I å få deg til å besøke ham i hjemmet sitt? Hva var beveggrunnen, tror du, siden du møtte han på bussen, og han ville gjerne ha deg med til å vise hvordan han bodde?
Det jeg ganske sikker på at han hadde noen planer rundt det. Han snakket nemlig noe om noen lokale entreprenører, han holdt på med noen prosjekter, jeg fikk aldri helt grep I hva det var, men han hadde nok håpet at jeg som utlending og vestlig skulle på en eller annen måte kunne hjelpe dem med dette prosjektet. Men jeg ble sittende og snakket med hans lillebror om Fredrik Barth og om situasjonen der, så jeg snakket faktisk ikke så veldig mye med Mohammed, som også var veldig mye ute I dette andre gjesterommet og måtte ta seg av min sjåfør og min guide som vert. Så jeg fikk heldigvis da ikke snakket så veldig mye med ham. Og det jeg glemte å si var at Ahmed og Sara, de møtte hverandre egentlig takket være Taliban. For da Taliban tok kontroll over Svartdalen I 2007, så førte det til en veldig stor flyktningstrøm ut av Svartdalen til andre steder I Pakistan. Så han hadde møtt da hennes store søster da de bodde I en flyktningleir.
Så det jo, det jo, dette jo en, en bit av, av også da, en grense til Afghanistan. Du reiste videre. Så vidt jeg kunne se på kartet, så det en bitteliten flik av Afghanistan som også går inn til Kina, og du var i litt forskjellige steder der, og kan ikke jeg huske alle navnene, men du var i hvert fall, noe av det hørtes forferdelig spennende ut. Jeg husker en historie hvor du skrev at du angret veldig på at du hadde satt deg og begynt å kjøre inn i en bil over hodet, men traff du denne typen, dette her virker jo veldig strengt og konservativt, traff du noen mer si, liberale mennesker, den forståelsen som vi ville hatt for liberale, traff du andre typer samfunn egentlig, enn en dette som du nå akkurat beskrev?
I Himalaya ja. Som helhet? Ja, absolutt. Altså det som spennende med Himalaya dette vanvittig mangfoldet man møter. Den største kontrasten til Svartdalen og dette erkekonservative livssynet som regjerer der, og denne veldig, veldig strenge segregasjonen mellom kvinner og menn, det må jo da være Bhutan, som på en måte et lite unntakstilfelle i Himalaya i dag. Det det eneste gjenværende uavhengige kongedømme. Det ikke et stort land. 700-800 000 innbyggere ligger inneklemt mellom India og Kina. Og har ikke noe kontakt, eller veldig lite kontakt med Kina. Mye kontakt og er økonomisk avhengig av India, men har fått beholde sin religiøse og politiske frihet. Og de praktiserer i Bhutan, altså det et buddhistisk kongedømme, og de praktiserer da en form for tibetansk buddhisme, sånn tantrisk buddhisme, som også har hentet mange elementer fra tidligere trosformer, magi, trolldom, dans, ekstase. De legger ganske stor vekt på ekstase. Og da jeg kom til Bhutan, det første stedet jeg dro til, det var til Bumthang. Jeg ligger midt i Bhutan, og der har de hvert år en sånn hellig religiøs fest som foregår da om natten, og det nakendansfestivalen. Og det akkurat som det høres ut som, det da menn, hvis jeg husker riktig, 16 lokale menn som har dekket til hodet med noen hvite filler, slik at man ikke skal kunne gjenkjenne dem på ansiktet i alle fall. Og ellers de splitter nakne. Og det var det jeg hadde forestilt med at dette skulle være veldig sånn høytidlig, veldig sånn rituelt, slik som de andre religiøse dansene i Bhutan. Det tok veldig lang tid før disse mennene dukket opp for å danse, og det var fordi ble fortalt at de måtte drikke seg til mot før de kom ut, og så kom de ut da ganske fine i farta og begynte å rave rundt. Men liksom så lenge de var nakne, det var egentlig det hovedpoenget. For de ble fortalt det viktigste var at de viste frem det man så fint omtalte som skatten sin, og det skulle være veldig bra for å jage vekk onde ånder, men også bra for infertile kvinner og bringe held og lykke. Så dette jo den totale kontrasten til Svartdalen, denne rølpete, men hellige nakendansfestivalen i Bhutan.
Ja, jeg tror jeg husker også noe av dine beskrivelser der. Vi kan jo si til lytterne her at de må selvfølgelig bare lese høyt og så få med seg alle disse historiene. Men hvis vi ser på da disse litt større imperiene som har vært rundt her, vi nevnte med å slå opp noe som skjedde i 1839, fant vi ut at det var. Duran-linjen. Det litt sånn, vi har vært inne på Sovjetunionen og Sovjetistan, og du har jo skrevet bok da selvfølgelig om det 30 år siden nå, at det forsvant som at de ikke var del av Sovjetunionen, og ikke Sovjetunionen rett og slett stoppet å eksistere. Men i disse områdene så har det jo også vært stormakter som har møttes. Hvorfor tok du opp denne linjen? Det var da engelskmenn, så vidt jeg kan huske, som gjorde noe der, og hvem da møtte de på russere?
Ja, dette var jo en del av 1800-tallets store spill, kaller man The Great Game, som var et maktspill, en maktkamp mellom det russiske imperiet og det britiske imperiet i Sentral-Asia og i Afghanistan. Britene var veldig redde for at russerne planla å invadere India, og hadde hørt noen rykter om at de kanskje hadde planer om det. mellom dem så lå da Sentral-Asia, som de begge var interessert I selvfølgelig å legge sine klamme hender på. Når vi da sitter med fasiten I dag, så vet vi at det var russerne lyktes I å ta så å si alt, bortsett fra Afghanistan, som ingen av dem lyktes med å få makt over. Nå har ikke jeg vært I Afghanistan, men jeg fløy over Afghanistan på vei fra Dushanbe, hovedstaden I Tadsjikistan, til Pamir. Og da man kikker ned på disse brune, golde, taggete, høye, ugjestmilde hindukushfjellene, så skjønner man jo hvorfor det så vanskelig å få kontroll på Afghanistan, og man blir forbauset over at militærstrateger med vett I behold I det hele tatt prøver. Britene prøvde da første gang på 1840-tallet. Det var fordi de hadde hørt rykter om at den afghanske kanen ville alliere seg med russerne. Om det var hold I det, vet jeg ikke helt. Men de gikk da inn, fikk satt ham, avsatt ham og innsatt det de ventet var deres mann på tronen. Dette endte jo med en forferdelig tragedie. Endte med fullstendig massakre på tilbaketoget. Så var det bare noen ganske, ganske få av de 16 000 britene som overlevde. En klarte å komme frem til fort I Jalalabad, som var målet. Så det var britenes dyrkjøpte erfaring I Afghanistan. Grunnen til at jeg ville begynte å tenke på denne Durand-linjen, som da grensen mellom, eller var grensen mellom det britiske imperiet og Afghanistan, og som I dag grensen mellom Pakistan og Afghanistan, det at for akkurat ved denne grensen så bor det et folk. Det eneste, ikke-muslimske, ikke-kristne folket som bor I Pakistan I dag, Kailash-folket. De bor I noen små daler I nordvest-Pakistan. De bare litt over 1000 stykker, veldig få. Men å besøke dem var et eventyr. Det var som å være et helt annet sted enn I Pakistan. De har veldig spesielle klesdrakter, veldig fargerike. De danser og drikker, de lager sin egen vin som de drikker I store mengder når de feirer sine fester. Et veldig glad folkeslag. I dag litt komplisert å besøke dem, fordi på grunn av nærheten til Afghanistan og problemer de har hatt med Taliban, så må man ha med seg en væpnet pakistansk vakt. Det Altså, tilbudet gratis, man må ikke betale for dette, men det ikke frivillig, det obligatorisk. Kailash-folket da et eksempel på de mange folkene som ble delt I 1839, da denne linjen ble tegnet opp. For det bor også kailasher på afghansk side. De I dag ikke til å skille fra andre afghanere. De ble tvangsomvendt til islam litt senere på 1800-tallet, en av de store masseomvendelsene på 1800-tallet, tvangsmasseomvendelsene, og I dag helt assimilert og på en måte mistet sin identitet.
Mens de på den pakistanske siden, de lever I beste velgående,
men de får leve I fred og har fått bevare sin helt unike kultur, og jeg vil anbefale alle som planlegger en tur til Pakistan og legge turen innom Kailash.
Vi kan ta det siste stormakten som også her, ikke helt på tampen av denne samtalen, men den som du nevnte litt, som investerer masse I Pakistan, altså Belt and Road Initiative, går jeg ut fra du tenker på, da tenker vi på Kina. For du var også innom Kina, og hvordan tror du at du hadde noen synspunkter på kinesernes forhold til disse folkeslagene I Himalaya, og flere av dem som du snakket med hadde jo også kommentarer om Kina, og jeg hørte, eller synes jeg husker å lese noe om de foreløpige resultatene av dette Belt and Road initiativ som du så.
Ja, altså Kina tungt inne I, særlig Pakistan. De bygger da vei fra, fra Kashgar I Xinjiang-provinsen, og det skal gå helt ned til, til
kysten.
Helt til kysten, og nå husker jeg forten ikke helt hva denne byen heter. Karachi.
Karachi, ja.
Og når denne veien helt ferdig, nær nå under utvidelse, så vil grensen mellom Pakistan og Kina, som den høyeste motoriserte grensen I verden, over 5000 meter over havet, det vil bli den aller viktigste og travleste og mest trafikerte grensen I hele Himalaya. Fordi fra, altså Kina så stort, så fra Kashgar så det jo veldig, veldig langt til Shanghai og til Stillehavskysten, men ikke så veldig langt til Karachi. Så dette gjør jo livet mye enklere for kinesere I den delen av Kina. Når vi snakker om Kina, så besøkte jo jeg de to mest konfliktfylte og problematiske regionene under arbeidet med høyt. Jeg begynte reisen I Kashgar, gamle silkeveibyen Kashgar, I Xinjiang-provinsen. Og jeg husker at jeg gikk rundt I disse gatene og beundret jo da gamle byen. Den jo veldig, veldig vakker, veldig pittoresk, med sånn snirklete ganger og hus bygget av leire. Og jeg drømte meg tilbake til Silkeveiens storhetstid, helt til jeg en dag på det utrolig dårlige internettet på hotellet. De har nemlig med vilje senket hastigheten på internett I hele Xinjiang. Så fant jeg ut at hele gamle byen ble revet noen år før jeg kom, og så bygget de det bare opp igjen I gammel stil, slik at det skulle se gammelt ut, men det egentlig helt nytt. Og dette jo egentlig ganske talende. Dette et fint bilde på hvordan kineserne går frem I hele Xinjiang. Xinjiang også en kjempestor provins, større enn Frankrike og Tyskland til sammen. Og der cirka halvparten av befolkningen, de uigurer, et tyrkisktalende muslimske folkeslag. Og de blir nå, som jo alle har hørt om etter hvert, formet I kinesernes bilde. De tvinges til å bli gode kommunistiske samfunnsborgere med grusomme midler. Hvor mange, over en million, kanskje halvannen million, sitter I disse interneringsleirene eller omskoleringsleirene. Og det var en veldig merkelig opplevelse å gå rundt I Kashgar. Og ikke, jeg kunne jo ikke begynne å stille spørsmål eller snakke med folk, for da ville jeg satt dem I en forferdelig vanskelig situasjon. Det var kameraer overalt, det var politi og identitetskontroller overalt. Bare du skulle krysse gata, så skulle noen sjekke identitetspapirene dine. Eller ikke mine da, og ikke kinesiske turisters identitetspapirer, men til lokalbefolkningen. Og jeg husker en gang jeg kom tilbake til hotellet, så sto det masse politifolk I resepsjonen og spurte et eller annet. De hadde med seg en liste. En veldig sånn ubehagelig stemning, men selvfølgelig ikke ille for meg I det hele tatt, men forferdelig for de som bor der. Og det samme opplevde jeg da jeg var I Tibet. Man hører jo ikke så veldig mye fra Tibet lenger, og det blitt en gammel, litt glemt konflikt. Men grunnen til at man ikke hører noe om det, ikke fordi situasjonen I Tibet blitt noe bedre. Tvert imot, jeg vil si at undertrykkelsen nå mye verre enn den har vært på lenge. Kina jo det perfekte digitale diktatur, og aller verste situasjonen I Xinjiang og Tibet. Grunnen til at man hører så lite fra Tibet at de ikke slipper inn journalister eller diplomater til Tibet. Og I lang, lang tid, da Norge var I fryseboksen, slapp heller ikke norske statsborgere inn I Tibet. Bare som et eksempel på kontrollen, den totale kontrollen I Tibet. Før kunne turister reise fritt rundt, det kan man ikke lenger. Man må reise med et reisebyrå, og du må, før du kommer dit, så må du ha fått tillatelse til å besøke alle stedene du skal til. Så det ikke noe rom for improvisering underveis. Du kan ikke besøke tempel som ikke står på lista av stedene du skal til, og det første du må gjøre I hver by du kommer til, å få stempel på politistasjonen. Dette gjelder ikke bare turister, dette gjelder også tibetanere når de reiser rundt I sitt eget land. Det et forferdelig byråkrati. Og da jeg var der, så var en helt ny regel. Det var at reisebyråene, de kan ikke bruke sine egne biler. De må bruke leiebiler fra et statlig leiebilfirma. Og I disse bilene det da selvfølgelig installert GPS og kamera, slik at ikke engang I bilene kan man snakke fritt.
Nei, dette her, hvis vi tar og kommer tilbake igjen da til slutt til Afghanistan, som du ikke har vært, og alle disse nå, Russland, Vesten, Kina, og det du nå forteller om alle de menneskene som du nå har besøkt I alle landene rundt Afghanistan, hva tror du, om du I det hele tatt har noen hypotese, vil skje? For mange av de tingene du har møtt rundt omkring har jo også forgreninger inn I Afghanistan, og etnisk sett så har man det, religiøst sett har man det, og alle disse store maktene rundt her har jo også vært dypt inne I mange av de stedene som du har vært. Var det til slutt da noen grunn til at du ikke reiste til Afghanistan? Var det fordi det ikke var hverken grense til, ikke var det tidligere sovjetland og ikke grense til inn til Russland, men samtidig så det jo, som du nevnte, høye fjell der. Så det kunne vært en del av Himalaya eller høyt.
Ja, Himalaya-fjellene går ikke inn I Afghanistan, det var Himalaya jeg konsentrerte meg om, men Hindu Kush, som jo en forlengelse på mange vis av Himalaya-fjellene, går jo absolutt inn I
Vi får tenke på noen som ikke kan geografien så godt, da, som ser det for seg som en sånn... Men
ja, jeg var jo ved det stedet hvor Karakoram, Himalaya-fjellene og Hindu Kush-fjellene møtes, og... For et utrent øye vil jeg si det helt umulig å se forskjell på disse fjellskjedene. De ser helt like ut for meg, så selvfølgelig kunne jeg funnet en måte å rettferdiggjøre at jeg også måtte inn I Afghanistan. Men det følte jeg at jeg ikke var kompetent til. Å reise rundt I Afghanistan komplisert. Man skal vite hva man gjør på grunn av sikkerhetssituasjonen. Og jeg har aldri vært I Afghanistan før og følte at det lå utenfor mitt kompetanseområde.
Men du føler kanskje nå, etter det som har skjedd, I og med at du reiste for noen år tilbake, nå det vel da enda verre å komme seg dit? Det vil si, det vel ingen som har lyst til å reise dit I det hele tatt akkurat nå, som vi snakker for
jeg er veldig glad for at det finnes noen modige journalister med stor Afghanistan-kunnskap som I Afghanistan nå, som dekker Afghanistan, slik at vi får vite om det som skjer. Det jo ekstremt viktig at man har kameraer og øyne og øre og penner på plass. Slik man for eksempel da, som jeg nevnte, ikke har I Tibet og derfor ikke får vite om det som skjer der.
Vi får se. Du skal I hvert fall ikke I den retningen, har jeg skjønt, når du skal ut og reise igjen, I hvert fall ikke til Afghanistan eller Himalaya, men det blir spennende å se, så jeg får bare si tusen takk for at du tok deg tid før du nå skal på reisefot, først for å lære deg portugisisk og deretter ut på nye eventyr. Vi får si takke Erika for at hun kom hit, og også må vi jo si at det selv om hun ikke har vært I Afghanistan, får vi si det svært modig at du I det hele tatt reiser. Jeg synes ikke når du sier at det farlig å reise I Afghanistan, så vil jeg påstå at det noen av de andre landene du også har vært I, som ikke hørtes fullstendig uskyldige ut I så henseende heller. Men... Vi får følge med. Dere får lese bøkene til Erika Fatland hvis dere lurer mer på hvilke land hun har besøkt og hva hun har opplevd. De bøkene finner dere I bokhandelen, og takk for at du hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så abonner gjerne på sendingene våre I podcast-appen din. Gi oss tilbakemeldinger eller tips andre om podcasten. Og holder du deg oppdatert, eller vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civitas, så abonnerer du på nyhetsbrevet vårt. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.